Øystein Heggen ønsker deg velkommen til vår sending torsdag 11. juni med disse overskriftene 6.30. Mann pågrepet etter at kvinne ble funnet livløs i Oslo. Det har vært en kraftig økning i antall spillavhengige som søker hjelp.
Det er jo en veldig destruktiv tilværelse. Et omfattende problem, et folkehelseproblem.
Magnus Eidem, prosjektleder i spillbehandling.no. Det er håp om en løsning mellom Norge og Russland for å fjerne store mengder atomavfall på Kolahalvøya. Og fortsatt snø gjør fjellheimen ugjestmild mange steder her i landet. I Oslo er en mann pågrepet etter at en kvinne i går kveld ble funnet livløs i en leilighet på Ulven. Politiet sier mannen er mistenkt for drap. Kvinnen ble fraktet til sykehus, der hun ble erklært død kort tid senere. Det forteller operasjonsleder Svein Martin Ege i Oslo politidistrikt.
Vedkommende person, som er en kvinne, ble fraktet ut og tatt med til sykehus i ambulanse. Men livet sto ikke til å reddes. Inne i leiligheten var det en mann og noen barn. Denne mannen ble pågrepet av oss. Barna ble ivaretatt av oss. Voldsavsnittet vil uttale seg mer om denne saken.
Flere søker hjelp mot spillavhengighet. Både spillbehandling.no og Akan registrerte en kraftig økning i antall henvendelser i fjor. Spillavhengighet er et folkehelseproblem, mener eksperter.
Skal vi se der. Da det første som kommer opp, da, det er jo pengespill og online spill på kasino.
Et Google-søk, og mulighetene blir mange. Rune Menzoni er forsker ved Universitetet i Bergen. Han viser hvor lett tilgjengelig pengespill på nett er. Og mange blir fanget, sier han.
Et fenomen som i hvert fall går veldig igjen, da, det er at man plutselig befinner seg i en situasjon der man har spilt for mer penger enn man hadde tenkt. Og så føler man at man er nødt til å spille mer for å vinne tilbake det man har tapt.
Flere søker nå hjelp til å komme seg ut av spillproblemene.
Det er jo en veldig destruktiv tilværelse.
Lavterskeltilbudet spillbehandling.no opplevde en dobling i antall henvendelser i fjor. Det sier prosjektleder Magnus Eidem.
Det er spillavhengige som hovedsakelig sliter med online kasino. Det er jo et omfattende problem, et folkehelseproblem, må du nesten kunne si.
Også Akan har de siste 3 årene opplevd en dobling i antall henvendelser. Det er blant annet ledere og verneombud som tar kontakt fordi de er bekymret for kolleger. Det sier direktør Elisabeth Ege.
De ser her er det en som ikke fungerer på samme måte som han hun har fungert tidligere. Kommer sent, går tidlig, stikker av i pauser. Altså det er en del tegn. Det kan være sykefravær, ikke minst det at man ikke er konsentrert, ikke helt til stede når man er på jobb.
Der. Eller en reklame for ulike nettkasinoer.
Forskningen til Rune Menzoni i Bergen viser at om lag 22 000 nordmenn har et problem med pengespill. Det er altså svært få av de som har problemer som ber om hjelp.
Det er nok ganske tabubelagt. Mange som har pengespillproblemer tenker litt at dette er litt sånn, man burde ikke holde på med dette her da. Jeg tror det er litt sånn skam som følger med.
Og det var Siri Løken som hadde laget denne reportasjen. Reportere uten grenser mener PSTs razzia hos Ulrik Imtiaz Rolfsen minner om Snowden-saken. Norge kommer til å falle på rangeringen av land med best ytringsfrihet, mener de. Denne saken har en parallell til at britisk etterretning fikk avisen The Guardian til å ødelegge datamaskiner der det var Snowden-dokumenter, sier Jonathan Lundqvist, president i den svenske avdelingen av Reportere uten grenser, til Dagsavisen. I Hongkong øker frykten for at det dødelige forkjølelsesviruset MERS skal spre seg. Foreløpig er det ingen bekreftede tilfeller der, men pasienter har gått inn i klinikker og meldt seg med feber. Asia-korrespondent Peter Svår, du er med oss. Hvordan håndterer myndighetene MERS nå?
Ja, det byregjeringen i Hongkong har gjort foreløpig er å stramme inn legenes rapporteringsregler, og det betyr at alle som går inn på et legekontor nå med litt varm panne blir isolert og testet for MERS, og det betyr også at antallet mistenkte tilfeller trolig kommer til å stige ganske kraftig. De infrarøde kameraene på flyplassen er også tilbake, passasjerer med feber blir tatt til side, det er rundt 30 som er satt i karantene bare det siste døgnet. I tillegg er jo alle pakkereiser til Sør-Korea innstilt nå, etter at myndighetene for 2 dager siden utstedte en såkalt rød reiseadvarsel til Sør-Korea og ba innbyggerne i Hongkong om å unngå å reise dit hvis det ikke er strengt nødvendig.
Er det snakk om panikk i regionen, eller hvordan er det folk egentlig takler dette her nå?
Det skaper jo veldig stor frykt, og kanskje særlig i Hongkong, som har SARS-utbruddet fra 2003 ganske friskt i minne. Det lammet jo nærmest byen. Folk levde innendørs bak lukkede dører i ukevis og månedsvis. Det var hele bygninger som ble satt i karantene og omringet av soldater. Og så hadde det jo en veldig katastrofal effekt på Hongkongs økonomi som turistdestinasjon og handelssentrum, og på byens børser. Og det vi allerede i går så, var at børsen reagerte umiddelbart da denne første tilfellet med en ung jente gikk inn på et legekontor i sentrum av byen med symptomer, og det kom menn med grønne munnbind og hvite frakker, og børsen i Hongkong gikk umiddelbart ned med litt under 1%.
Det var vel en forretningsmann som tok med seg dette viruset til Asia fra en tur i Saudi-Arabia. Kan du gi oss en statusoppdatering? Det er vel Sør-Korea som fortsatt er hardest rammet?
Ja, status i dag, torsdag, i Sør-Korea er 14 nye tilfeller. Det er i alt nå 122 bekreftet smittet og 9 døde. Men så er det jo over 3000 mennesker satt i forskjellige former for karantene, og mange av dem i sine egne hjem. Også her i Kina varslet myndighetene i går at risikoen for at MERS sprer seg hit nå har økt kraftig. I Sør-Korea er det jo særlig områder rundt hovedstaden Seoul som er hardt rammet, med flere tusen skoler som er stengt nå. Kjøpesenteret er tømt for folk, og det er jo en følelse også av at dette utbruddet fremdeles ikke er under kontroll. Og det har også sammenheng med at myndighetene i Sør-Korea i mange øyne har taklet dette utbruddet veldig dårlig og gitt lite informasjon.
Og så er jo Sør-Korea Asias fjerde største økonomi. Hvordan rammes den av dette?
Ja, i dag har jo sentralbanken i Sør-Korea satt ned renten med 0,25 prosentpoeng til 1,5%, det fjerde rentekuttet på ett år. Det er ingen tvil om at utbruddet av MERS har medvirket til den beslutningen, selv om det nok ikke er det eneste som ligger bak. Finansdepartementet har også i dag kunngjort en tiltakspakke for de sektorene av økonomien som rammes hardest, med blant annet billige lån og skattefordeler til blant annet turistindustrien.
Mange takk, Peter Svår, du er vår Asia-korrespondent. Da snur vi over til noe helt annet og spør om vi har lyst til å dra til fjells. Det kan være litt dumt å gjøre det akkurat nå, hvis vi håper på blanke fjellvann og grønne vidder, for det er vel fortsatt snø mange steder. Anne-Mari Planke, du er fagsjef i friluftsliv i DNT.
Ja, det er mange plasser det er mye snø, det er det. Men en finner også mange grønne, fine daler å gå i, så her er det mulighet for alt mulig.
Men dere i turistforeningen registrerer jo dette her rundt omkring i fjellheimen. Hvor uvanlig er det med såpass mye snø flere steder, i hvert fall på den tiden av året?
Generelt kan en kanskje si at snøsmeltinga i nord, midt og Øst-Norge ligger kanskje 1-2 veker etter et normalt år. Det som er kanskje er mer spesielt, er jo at fjellene på Vestlandet og kanskje sentrale fjellområder i Sør-Norge har fått mye snø sent på vinteren, fått mye nå siste delen av mai, så det er litt utenom normal.
Påvirker det virksomheten i og rundt hyttene deres?
Nei, nå, vi forbereder oss til full åpning. Første hyttene åpner nå allerede nå til helga, og det, vi forbereder oss helt normalt på det. Det er jo, vi sparer jo fram hyttene da, hvis det er det som trengs, så vi forbereder oss på det og ønsker folk velkommen til fjells. Og faktisk så er det også mulighet på enkelte områder nå å fortsatt bruke skia. Så de som ikke har opplevd det med litt vårskiturer, kan jo faktisk forberede seg på noe sånt.
Ja, er det noen andre ting man bør forberede seg på, annet enn å ta med seg ski og kanskje også en spade?
Ja, når en legger ut, hvis den er veldig tidlig, altså nå første ukene før sommerferien, så må man være litt forberedt på at sommermerkingen kan være nedsnødd i enkelte strøk, særlig hvis du skal gå høyt da. Så da bør en være litt mer forberedt på å orientere selv, og kanskje også tenke på når en krysser elv, der en vet det kan være elv og vatten under snøen. Da. Men gode sko, og så er det fine forhold å gå også på snøen mange plasser. Og så må en huske at i store områder så er det faktisk bart og fine fjelldaler å gå i, så det er mange fine plasser å besøke i fjellet fortsatt.
Ok, skal vi til slutt ta ytterpunktene da. Hvis jeg vil ha grønne vidder, hvor drar jeg da? Og hvis jeg vil ha snø, hvor drar jeg da de mest ekstreme ytterpunktene?
Hvis du vil ha snø, så kan en dra i høyden i Jotunheimen eller på Vestlandet. Der kan en få snø nå, så der kan en oppleve det. Men selvsagt i lavlandet der så er det fin sommer allerede. Og ellers så er det i, går en i Midt-Norge, går en på, i Øst-Norge, så er det bart og fine sommerforhold.
Hørte dere det, kjære lyttere? Da har dere valget der. Takk skal du ha, Anne-Marie Planke, du er fagsjef i Norske Turistforening. Så var det avisene og det de har på sin dagsorden i dag. Fattige må ta regningen for Syria-forliket, er oppslaget i Klassekampen. Avtalen betyr kutt i annen bistand for å gi en halv milliard til Syria. Det er full splid om Syria-avtalen, det skriver Dagbladet. Toppene i Høyre er fornøyde med forliket, men i FRP blir det krisemøter. Flere krever ekstraordinært landsstyremøte. Dagsavisen kaller Syria-forliket Stortingets flukt, siden det opprinnelige kravet om 10 000 flyktninger over 2 år nå er blitt til 8 000 over 3 år. Vil redde vindparken på Fosen etter at Statkraft skrinla utbyggingen nord for Trondheimsfjorden, skriver Adresseavisen. Nå er det Trønder Energi, Agder Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk som vurderer å gå sammen om en vindpark. 70 000 tonn farlig avfall er på avveie hvert år, får vi vite i Aftenposten. Nå blir flyfotografering brukt for å avsløre ulovlige dumpeplasser for avfall, og særlig for å finne drivstoff, tungmetaller og batterier fra bilvrak som utgjør en stor forurensningsfare. Få pengene ut av bankkontoen og sats på aksjefond, skriver Dagens Næringsliv. Det er rådet fra Gunn Wærsted, administrerende direktør i Nordea Bank Norge, nå når rentene på sparekontoene er så lave. Gikk inn i MC-klubb, fikk karrieren ødelagt, er oppslaget i Bergens Tidende. En etterretningsoffiser hadde høyt betrodd stilling i Forsvaret, men da han meldte seg inn i en MC-klubb for militært personell, var det slutt med sikkerhetsklareringen. En latterlig avgjørelse, sier hans advokat. Halvparten av norske distriktskommuner sliter med å tiltrekke seg fastleger, skriver Nasjonen. Det viser seg at store kommuner sliter like mye som de små med å få dekket legetilbudet. Mor ble trakassert fordi hun var katolikk, sier Anne Bente Hadland, priorinne ved Katarina-hjemmet til Vårt Land. Før var det staten som sto for antikatolisismen i Norge, men ideene har fortsatt fotfeste, og rasismeforsker Øyvind Strømmen sier det finnes i utkanten av frikirkelige miljøer her i landet. Mange overvektige mangler vilje til å gå ned i vekt og må skjerpe seg, sier Høyre-politikeren Sveinung Stensland til VG. Selv har han tatt ansvar for egen fedme og lar seg avbilde 22 kilo lettere. Fotballandslaget er ungt og sårbart, sier sjefen selv, Per-Mathias Høgmo. Han leder en samling før kampen mot Aserbajdsjan med en tropp som har en gjennomsnittsalder på 25 år.
Ja, i forhold til manglende rutine så er vi litt sårbare.
Et godt angrep, og det er unggutten fra Drammen, Martin Ødegaard, som driver herlig fremover sentralt i banen ut for 6-meteren, gir den til Høgli, som er nær.
Yngste og eldste mann i troppen i aksjon mot Sverige i privatlandskampen mandag. Norges tropp har en snittalder på 25 år. Svenskene kom til Ullevål stadion med et snitt på 30 år i sin tropp.
Vi er jo litt sårbare for stabilitet, i og med at vi er så, har så mange... Vi er fersk i en internasjonal sammenheng, sånn at prestasjonene kan svinge.
Ja, det kan godt være at det er. Altså, vi har et veldig ungt lag. Vi har ingen Tom er den eldste spilleren vi har. Han er alene på topp. Men det er plusser og minuser så klart med å være ung og ha en så ung tropp.
Sier kaptein Per Siljan Skjelbred. Han snakker om Tom Høgli, som er eldstemann i troppen, 31 år gammel. Martin Ødegaard er yngst, 16 år gammel. Men rutine er ikke alt, ifølge Skjelbred.
Vi får prøve å ta fram de plussene. Det er pågangsmot å være litt frekk og få fram energien som bor i laget. På treningene, altså nå, vanligvis er det veldig rolig, men du ser guttene i gira. De, allerede på oppvarmingen så ser du at det er flere spillere som har lyst til å vise seg fram.
Jeg har kanskje ikke så mye rutine som du sier, men vi jobber hardt sammen, og det spiller altså, lærer hele veien og blir bedre og bedre.
Sier Alexander Søderlund, 27 år og litt over aldersgjennomsnittet. Han tenker at et ungt landslag gjør at man kan se lyst på fremtiden.
Det kommer til å bli bra fremover, tror jeg.
Er det mye pågangsmot?
Ja, det er mye spillere som vil, og det viser det på banen, og det står på sammen og arbeider knallhardt, så det hjelper nok på det i forhold til å vinne kampen.
Og det var reporter Geir Elle som fortalte oss om dette, og vi kan høre kampen mot Aserbajdsjan fredag klokka 20.45 i NRK P1 og på NRK Sport på DAB og mobil. Du lytter til Nyhetsmorgen. Klokken passerte nettopp 6:15, og vi har disse hovedsakene. Mann pågrepet etter at kvinne ble funnet livløs i Oslo. Det er håp om en løsning mellom Norge og Russland for å fjerne store mengder atomavfall. Det skal vi straks høre mer om. Spillavhengighet er blitt et folkehelseproblem, mener eksperter. Det har vært en kraftig økning i antall spillavhengige som søker hjelp. Og videosnutter på Facebook og Twitter skal vinne stemmer i den danske valgkampen, skal vi også høre. Ja, i 20 år så har norske og russiske myndigheter utvekslet høflighetsfraser om de enorme mengdene med atomavfall som ligger lagret på Kolahalvøya. Det vil ta mange år å rydde opp i det sterkt forurensede avfallet. I går møttes Norge og Russland nok en gang i Kirkenes, og ifølge Utenriksdepartementet kan oppryddingen nå tidfestes.
Vi er jo glad for at vi etter å ha samarbeidet om dette i 2 tiår, så nærmer vi oss nå den fasen der avfallet kan transporteres ut fra Andrejevabukta. For oss er det viktig at vi kan både holde den fremdriften som er avtalt, som tilsier at uttransporteringen kan begynne ved starten av 2017, og at vi gjennomfører dette på en trygg og sikker måte.
Sier altså statssekretær i Utenriksdepartementet, Høyres Bård Glad Pedersen. De fine ordene til tross, det er ikke gammelt nytt. Allerede i 2001 lovte daværende statssekretær Espen Barth Eide innsats for å rydde opp i den berykta Andrejevbukta, som etter alle solemerker ligger an til benevnelsen verdens mest forurensa plass. Andrejevbukta inneholder atomavfall tilsvarende 5000 Hiroshima-bomber. Så langt har Norge spyttet inn 2 milliarder i oppryddingsarbeidet. Legger man til støtta fra land som Italia, Storbritannia og USA, kommer beløpene opp i mellom 10 og 20 milliarder kroner. Men så langt har lite skjedd i forhold til å faktisk destruere og fjerne avfallet, som grenser opp mot Finnmarks østligste områder. Under gårsdagens atomsikkerhetsmøte i Kirkenes ble oppryddingsarbeidet angivelig tidfestet og skal gjennomføres fra 2017 til 2025.
Ja, det er jo det som er avtalt, eller det som er en del av planen. Og fra russisk side så er man optimistisk når det gjelder en tidsplan. Det tar vi til etterretning. Vi er opptatt av at dette skal holde fremdriften og at sikkerheten skal ivaretas.
Reportere her, Amund Trellvik og Allan Klo. Å få oversikt over sin egen søvn hjelper elever på Horten videregående skole. De har også hatt gruppesamtaler om rus, helse og søvn. Alle elevene som går andre året på teknikk og industriell produksjon har ført søvndagbok.
Nei, jeg så jo bare at noen kvelder ble senere enn andre, og sånn at følgen av at jeg la meg senere kanskje ble, og det ble mer sliten neste dag og ikke fullt så opplagt.
Andreårseleven Carl Fredrik Bålstrø kommer rett fra rydding på verkstedet. Det samme gjør Svein Benjamin Andersen. Nå sitter de på en benk utenfor hovedinngangen til Horten videregående skole og forteller om søvndagboka.
Vi har skrivet opp klokkeslettet vi har lagt oss, så har vi skrevet opp når vi sto opp dagen etterpå. Og så har vi regnet hvor mange timer vi da sov i, og det har vi gjort over en ukes tid.
Fikk du noen overraskelser?
Ikke egentlig. Eller jeg sov mye mindre i helgene, det merket jeg.
Carl Fredrik fant ut at han sov 7-8 timer per natt, men ble fortalt på prosjektet at han burde sove 10 timer. Etter å ha ført søvndagbok en uke, begynte han å gjøre noen endringer.
Jeg føler at jeg har fått til å legge meg tidligere.
Når legger du deg nå da, i forhold til hva du gjorde før?
Før så var det gjerne sånn 12-1-tida, og da ble det bare sånn type 5-6 timer søvn. Så nå legger jeg meg 10-11.
De fleste i klassen så at de sov for lite, forteller prosjektleder Jeanette Flakk Johansen i pedagogisk psykologisk tjeneste i Vestfold fylkeskommune.
Hvis ikke du sover nok, så fungerer du ikke. Konsentrasjonen blir dårlig, og du blir sliten, og du blir sårbar for psykisk stress.
2 timer i uka i 8 uker har elevene på teknisk og industriell produksjon sittet i en ring og snakket om søvn, hva som kreves av elevene på en arbeidsplass som må komme til tida.
At de må stå opp tidsnok, hvis ikke så blir det 5 sure tær i ræva rett ut.
Å, er det sånn?
Ja.
Men også fysisk aktivitet, kosthold, rus, sosiale ferdigheter og psykisk helse har blitt tatt opp.
Jeg føler i hvert fall at det er veldig viktig også å få tatt opp. Jeg vet det er veldig mange personer som er redde for å snakke om det temaet, som dette prosjektet for eksempel kan hjelpe veldig godt med for, så de kan få det enklere.
Etter at elevene har snakket personlig om disse temaene, ble det mer trygghet og ro i klassen, sier Jeanette Flakk Johansen. Både lærere og elever som har vært med i prosjektet, mener det bør bli obligatorisk, forteller hun.
Jeg tror det handler om det å skape trygghet i klasserommet. Jeg tror det handler om det å få en god relasjon mellom lærer og elev, og mellom elevene, sånn at man kan ha fokus på det man skal lære på skolen, og ikke gå rundt og bekymre seg over alt mulig annet.
Nå er prosjektet avsluttet, og evalueringsrapporten er nylig sendt skoleledelsen og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er ikke bestemt om dette prosjektet skal videreføres, men både Svein Benjamin Andersen og Carl Fredrik Baalstrø roser det.
Jeg synes at alle burde ha det sånn for å lære seg å kunne stole på de andre i klassen og bygge tett bånd til de personene de velger.
Jeg synes det hadde vært veldig greit å få startet det så tidlig som mulig på videregående, egentlig.
Og reporter på Horten videregående skole, det var Hege Therese Holtung. Om en uke går danskene til valg på et nytt folketing, og valgkampen er den mest digitale noensinne. Nå skal videosnutter på Facebook og Twitter vinne nye velgere, forteller partisekretær i det sosialdemokratiske partiet Lars Midtby.
Vi både mannskapsmessig og også budsjettmessig aldri noensinne har haft så stor en satsning på de digitale medier. Jeg mener ikke man kan lave en god kampanje i Danmark uden også at ha en meget aktiv strategi i forhold til Facebook. Det her det er inde på Helle Thornings Facebook-side, og der kan man se nu, det seneste opslag det er nået ud til 150.000.
Midt i by siger, at Facebook har blitt et regulert massemedium, men det kan brukes i samspill med fjernsynet til dømes. 800.000 danskere så den siste fjernsynsduellen på søndag mellom statsministerkandidaterne Helle Thorning-Smith fra Sosialdemokraterne og Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.
Helle Thorning, Lars Løkke for å ha talt usant omkring.
Midtby sier de har brukt fjernsynsduellene som springbrett til kampanjer på de sosiale mediene. Innan den første duellen hadde sosialdemokraterne forebudt en video der Thorning skylder Løkke for å ha brukt misvisende jobbstatistikker. Da tema kom opp i duellen, ble videoen lagt ut på Facebook med det samme.
Og den video har været det stærkeste kort indtil videre for Socialdemokraterne, fordi det satte hele stemningen i flere døgn.
Sosiale medieredaktør på Berlinske Tidene, Kåre Sørensen, kommer ned på fortauet i Pilestredet. Han sier at i tillegg til Sosialdemokraterne sin valgvideo, lanserte Venstre også en video en time innan den andre fjernsynsduellen som var på søndag. Venstre gikk til åtak på Thorning sine valgløfte, som hun ikke har holdt.
Jeg mener ikke, vi har lovet noe vi ikke holder. Vi skal i gennemsnitt arbeide en time mer om ugen. Jeg mener ikke, vi har lovet noe vi ikke holder.
Meget, meget kort video, den er under 30 sekunder, men som er blevet set af omkring 500.000 danskere. Man kan sige, at der står 1-1 i videokampen lige nu mellem Socialdemokraterne og Venstre.
Sørensen siger, at selv om det er vanskeligt at måle effekten af sociale medier, så er det at budskapet når ut til så mange et viktig poeng i seg selv.
Men det har i hvert fall en betydning at mange mennesker kommer i kontakt med et budskap.
Sørensen sier at tonen i valgkampen her i innspurten ikke er for pyse, hverken på de sosiale mediene eller ellers.
Altså valgkampen lige nu er på et nivå hvor man virkelig gerne vil sette to skyts inn med alt hva man overhovedet har.
Reporter i København, det var Tove Irén Spissøy Gerhardsen. Heimly barnehage på Finnsnes i Troms skal vi til. Den er nemlig ikke helt som andre barnehager. Nå har ungene spilt inn sin egen CD-plate. Og hva hører vi med da? Jo, en lanseringskonsert. Og vår reporter har fått et eksklusivt intervju med noen av artistene.
Justin Bieber, ja. Og One Direction.
Ja, One Direction! Det er kult!
Nå blir dere nesten like kule som dem.
Nei!
Fem- og seksåringene Elea, Per, Peter, Simon og Carl Fredrik sitter spent i sofaen. Det er sommerfest i barnehagen, og i naborommet er foreldre og besteforeldre og store søsken og småsøsken opptatt med å spise kake. Men snart skal alle sammen inn i auditoriet.
Vi skal synge Bli med, og så skal vi også synge Måne og sol, og så skal vi synge Hvem er jungelens konge, og så skal vi synge Tante Sofie sin vise.
Og Åndemusesangen.
Nei, vi skulle ikke synge den.
Jo.
Men jeg vet noe om noe annet. Guds kjærlighet.
Guds kjærlighet skal dere også synge?
Ja.
Linda Kildal Andersen er styrer i barnehagen, som eies av Norsk Luthers Misjonssamband.
Ja, vi har øvd nesten en måneds tid på 13 sanger. Og de har vært kjempeflinke. Øvd i hvert fall 3 ganger i uka.
Fylkesmannen i Troms hadde et prosjekt der ungdomsskolegutter skulle få komme og jobbe litt i barnehager. Til Heimly kom det 2 veldig musikalske tenåringer. Dermed var det gjort.
Da tenkte vi, da kan vi bruke dem til å spille inn musikken til CD-en på forhånd. Så de har spilt både gitar og slagverk og bass og keyboard. Kjempeflinke gutter.
Keyboard!
Men hvorfor ei CD-plata?
Å, det er artig. Det er den fjerde. Vi har laget 3 før. Noen år imellom hver dag. Vi syns det er veldig artig.
Så er øyeblikket kommet. En av barnehagepappaen, André Stifjell, er konferansier.
Og André, vi vil lage herre før vi går på konsert, så må vi sjekke om vi har publikum med oss. Er publikum klare? Ja! Kom her en applaus! Ja, da ser vi, min lande herre. Da starter vi. Hvem er hundredens konge? Gratulerer alle ungene. Kjør på.
Ungene sang den ene hitten etter den andre, om vi skal tro responsen fra publikum.
Tusen takk for at du har hatt en fantastisk fin sommer.
Hva dere syns?
Det var veldig bra. Det var skikkelig artig.
Maria Ludvigsen og Tine Dalgaard er allerede store fans.
Hva dere tenker om det at de har spilt inn i CD-plata?
Det er jo fantastisk bra, og så er det jo så artig for ungene. De har jo øvd masse, og ja, de er skikkelig stolt.
Reporter på Finnsnes, Linda Pedersen. Så var det værvarslet, og da starter vi som vanlig med Langfjella. Der blir det vestlig liten kuling utsatte steder, og etter hvert oppholdsvær. I østlige områder til dels pent vær. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Vestlig stiv kuling utsatte steder, for det meste skyet. Regn, snø over 1300 meter. Nedbør vesentlig i nordlige og vestlige fjellområder. Østlandet mer skyet nord i Hedmark og Oppland, ellers for det meste pent vær. Telemark for det meste pent vær. Agder, vestlig periodevis liten kuling på kysten vest for Oksøy, og for det meste pent vær. Rogaland, litt regn kommer det nord for Stavanger og lokal tåke. Fra i formiddag oppholdsvær og perioder med sol for øvrig. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling ved Stad, litt regn og yr, lokal tåke. I ettermiddag etter hvert oppholdsvær. Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, sørvest stiv og periodevis sterk kuling på kysten, regn og yr, i kveld etter hvert oppholdsvær. Nord-Trøndelag spredte regnbyger, i kveld sørvest stiv kuling på kysten, regn og yr. Nordland regnbyger, utover dagen avtagende bygeaktivitet. Troms, vestlig liten kuling, utsatte steder, regnbyger, mest nedbør vest for Lyngsalpene. Finnmark, på vidda stort sett oppholdsvær og perioder med sol, ellers i Finnmark vestlig periodevis liten kuling og regnbyger. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær, fra i ettermiddag nordlig liten kuling og litt sludd. Så går vi over på temperaturene, og disse ble målt 5. Svalbard lufthavn 4, Kirkenes 6, Vardø 5, Alta 7, Tromsø-Langnes 5 og Bodø 6. Brønnøysund og Trondheim-Værnes begge med 7 grader. Molde, Bergen og Stavanger alle 3 med 9 grader. Kristiansand-Kjevik 7, Gardermoen 8, Lillehammer 11, Røros 5 grader og Oslo-Blindern 10 grader. Og det var altså målingene som ble gjort 5 i natt.
NRK P2.
Myndighetene i Hongkong frykter at MERS-viruset skal spre seg dit. Og mange unge i Norge er skremmende opptatt av å spise sunt, mener psykiater. Her er NRK Dagsnytt 7. I Hongkong øker frykten for at det dødelige forkjølelsesviruset MERS skal spre seg. I Sør-Korea er det bekreftet 122 tilfeller av det smittsomme viruset, og mange tusen mennesker er satt i karantene. Myndighetene i Hongkong er redde viruset skal spre seg dit, og følger nå nøye med, sier vår Asia-korrespondent Peter Svår.
Ja, det byregjeringen i Hongkong har gjort foreløpig er å stramme inn legenes rapporteringsregler, og det betyr at alle som går inn på et legekontor nå med litt varm panne blir isolert og testet for MERS, og det betyr også at antallet mistenkte tilfeller trolig kommer til å stige ganske kraftig. De infrarøde kameraene på flyplassen er også tilbake. Passasjerer med feber blir tatt til side. Det er rundt 30 som er satt i karantene bare det siste døgnet. I tillegg er jo alle pakkereiser til Sør-Korea innstilt nå etter at myndighetene for to dager siden utstedte en såkalt rød reiseadvarsel til Sør-Korea og ba innbyggerne i Hongkong om å unngå å reise dit hvis det ikke er strengt nødvendig.
I Oslo er en mann pågrepet etter at en kvinne i går kveld ble funnet livløs i en leilighet på Ulven. Politiet sier mannen er mistenkt for drap. Kvinnen ble fraktet til sykehus der hun ble erklært død kort tid senere. Ifølge politiet var det flere barn til stede i leiligheten da politiet kom. Voldsavsnittet holder en pressekonferanse om saken senere i dag. Mange unge er skremmende opptatt av hva de spiser, sier professor og psykiater Finn Skårderud. Han er bekymret for at det ekstreme fokuset unge har på sunnhet skal gjøre dem syke. Skårderud er pessimistisk på vegne av norsk ungdom akkurat nå.
Det er et stort problem i Norge i dag at unge mennesker som har stort sett fine kropper ikke er fornøyde med dem. Det er en slags samfunnets melankoli. En annen ting er at å tro at man skal løse livets utfordringer gjennom å rydde på tallerken, er jo på en måte et slags blendverk, man lurer seg selv. Og noen kommer jo ut i mitt arbeidstema, spiseforstyrrelser, ved å ha for stort fokus på det.
Ja, det sa Finn Skårderud. Og ernæringsfysiolog Tine Sundfør kommenterer dette i Nyhetsmorgen på P2 om en liten stund. Hver flyktning Norge tar imot fra Syria kommer til å koste 1 million kroner i løpet av de 5 første årene de er her i landet. Det betyr at avtalen på Stortinget i går kommer til å føre til en ekstraregning på 3,5 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet. Tallene inkluderer henting og bosetting, men ikke indirekte kostnader som antatt lavere arbeidsdeltagelse og familiegjenforening, skriver Dagens Næringsliv. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Grasrota i Fremskrittspartiet er misfornøyd med Syria-avtalen. Ansvarsfraskrivelse, mener noen fylkesledere. Mange unge er skremmende opptatt av å spise sunt, hørte vi i Dagsnytt. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør kommer hit, og vi spør om hvor grensen går for når det sunne blir skadelig. Krona svekkes, og det kan komme til å fortsette, tror valutaanalytiker Nils Christian Knudsen i Handelsbanken.
Frem mot slutten av inneværende år. En krone mot euro på 9 og en krone mot dollar på 9.
Og en nøkkel kan gi deg tilgang til fiske og båter over hele landet. Det får du også høre mer om i Nyhetsmorgen. Ja, grasrota i Fremskrittspartiet er altså misfornøyd med Syria-avtalen etter at det i går ble bred politisk enighet om at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger på 3 år. Flere fylkesledere i FRP som NRK har snakket med, mener avtalen er en ansvarsfraskrivelse. Fylkesleder i Finnmark, Ronny Berg, mener at Syria-avtalen bør få konsekvenser for regjeringssamarbeidet.
Det er å enten fortsette som vanlig, det er å kunne gå ut av regjering, eller det er å kunne sitte videre med Høyre og si opp avtalen med Venstre og KrF.
Det sier Ronny Berg, leder i Finnmark FRP. Han føler at partiet sitt har blitt kraftig overkjørt av sine samarbeidspartnere.
For det er en meget spesiell og ganske alvorlig situasjon som har oppstått med at man overkjører en regjeringskollega på den måten. I prinsippet så burde jo både Høyre og KrF og Venstre svarer på hvorfor de velger å bryte den avtalen man har gjort med Fremskrittspartiet. Og er det sånn at det er greit for dem at Fremskrittspartiet også bryter avtaler som ligger til grunn i samarbeidsavtalen, uten at det skal få konsekvenser?
I går ble alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP og SV, enige om å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria de neste 3 årene. NRK har vært i snakk med flere av fylkeslederne i FRP, som er langt fra fornøyde med Syria-avtalen. Fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, mener den både er utydelig og urealistisk.
Totalt sett så virker det relativt urealistisk å tro at kommunen skal være i stand til å ta imot så mange flyktninger. Det er satt lange køer nå, og kommunene ikke er i stand til å ta imot så de flyktningene som alltid er i vår i Norge. Så jeg tror heller ikke at det er mulig at en plutselig skal trylle fram boliger og ressurser for å kunne ta imot så mange flyktninger.
Ja, for hvor rustet er egentlig norske kommuner til å ta imot 8000 flyktninger på 3 år?
Nei, det er ikke rustet til det hele tatt. Og det å få trette ned og haue en sånn sak uten at det er realisme i det, jeg tror ingen tror på. Og jeg tror heller ikke det er mulig å få det til.
Før avtalen ble kjent, sa FRP-nestleder Per Sandberg til Politisk kvarter i går at hans parti kan bli tvunget til å gå ut av regjeringen på grunn av Syria-avtalen.
Ja, altså hvis mitt landsstyre sier det at dette er så uansvarlig at dette kan ikke Fremskrittspartiet være med å administrere, så er det et klart signal til regjeringen.
Da må det gå ut av regjeringen.
Ja, ta dissens, kabinettspørsmål, det er mange løsninger på det.
I går sa partileder Siv Jensen at det ikke pågår noen debatt innad i partiet om kabinettspørsmål, slik nestleder Per Sandberg luftet tidligere på dagen. Nå kan den debatten likevel være rundt hjørnet. Ronny Berg, fylkesleder for FRP i Finnmark, forventer konsekvenser.
Man har hatt en avtale, og så har de tre partiene valgt å bryte den avtalen, og da bør man diskutere om det skal få konsekvenser.
Er det et alternativ for dere å gå ut av regjeringen?
Det er jo et alternativ. Et annet alternativ er jo å fortsette med Høyre å si opp samarbeidsavtalen, eksempelvis med KrF og Venstre, og søke flertall via Senterpartiet eller Arbeiderpartiet.
Reporter her, det var Knut Arne Oseid og Hedvig Bjørgum. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. De unge er skremmende opptatt av hva de spiser, sier ledende eksperter. De er bekymret for at det skal gjøre dem syke. 26 år gamle Louise Onsøyen er veldig bevisst hva hun spiser. Hun kaller seg streng, men sunn.
Jeg planlegger, så jeg har en sånn liten liste i mitt hode.
Det er sunne matvarer som fyller opp handlekorga til Louise Onsøyen.
Det går kanskje mye av det samme. Salat, kylling, fisk. Stort sett, hele uka. Havregrynsgrøt til frokost. Får masse energi.
6 måltider om dagen er planen.
Det blir ikke noe brus eller noe Snickers bar eller noe sånt.
Og hun har full kontroll på hvor mange kalorier hun får i seg.
Jeg vet allerede hvor mye kalorier eller hva det er i hvert måltid som jeg skal lage, for jeg har gjort det før. Sånn.
Søndag har hun lov å skeie ut.
Og da spiser jeg hva som helst.
Det er bra at unge er opptekne av helse og sunnhet, men det kan bikke over for mange, sier Jorunn Sundgodt Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole.
Så dette enorme fokuset på hvor viktig det er å se akkurat slik ut, og det oppnår du ved å spise akkurat slik eller sånn, og trene akkurat slik eller sånn, det er så tøft på de unge mennesker at jeg påstår at det i dag utgjør et folkehelseproblem.
Du, jeg må innrømme at jeg er litt sånn pessimist for den generasjonen akkurat nå.
Sier professor og psykiater Finn Skårderud.
Det er et stort problem i Norge i dag at unge mennesker som har stort sett fine kropper ikke er fornøyde med dem. Det er en slags samfunnets melankoli. En annen ting er at å tro at man skal løse livets utfordringer gjennom å rydne på tallerken er jo på en måte et slags blendverk man lurer seg selv. Og noen kommer jo ut i mitt arbeidstema, spiseforstyrrelser, ved å ha for stort fokus på det.
Da hun var yngre, prøvde Louise ulike dietter. Målet var å bli tynnere raskt.
Jo mindre du spiser, jo slankere blir du. Vi alle ser jo de shakesene på TV-en. Gå på det i 6 uker. Jeg var sulten. Sulten og sur. Sulten, sur og grinatt, og alt jeg tenkte på var det jeg ikke kunne spise. Helt meningsløst.
Men nå sier hun selv at hun har funnet si greie på den sunne siden av skalaen.
Jeg har mye mer energi, jeg har mye mer positiv, og så jeg føler meg vel. Jeg har det bra med meg selv. Jeg kan se meg selv og speile og liksom, yes.
Ja, reporter her, det var Eirin Årdal og Marit Gjelland. Ja, nå trenger vi hjelp til å finne ut av hva som er bra og hva som kan være skadelig. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør, god morgen.
God morgen, god morgen.
Det er vanskelig å dra en grense her, fordi man må jo si at det er sunt å spise sunt, og så likevel så kan det på en måte være skadelig å fokusere for mye på det.
Ja, det er akkurat det. At det kan bli så sunt at det blir skadelig. Fordi det er det å klare å finne den balansen. Og det er klart at det er ikke så lett, spesielt når man er ung. Men de siste årene så har det dessverre vært en enorm problematisering av maten. For hva som er sunt er egentlig veldig enkelt. Det handler om de der hverdagslige tingene med mye frukt og grønt og grovt brød og alt det der. Og så er det lov å skeie ut innimellom, og da med god samvittighet. Og det er kanskje minst like viktig å kunne skeie ut med god samvittighet av og til, som det er det å spise sunt i hverdagen. Så vi må prøve å hjelpe de unge spesielt, men også voksne, til å forstå det at vi må ikke ha så mye fokus på disse her spesielle diettene, hva som skal til for å få akkurat den kroppen, hva som skal til for at du skal gå ned akkurat 2 kilo, fordi det er helt uviktig for helsa vår.
Høres ut som vi nesten bør ta fram de gode gamle kokebøkene.
Ja, de gode gamle kokebøkene sa veldig mye klokt, og det som, jo, altså det som er utfordringen her, det er jo det at den der veien mellom det der å begynne å tenke at man har lyst til å spise sunnere, som egentlig er veldig bra, for vi har i Norge i dag også et problem i forhold til at vekta øker, også blant de unge. Men så har vi på den andre siden, så har vi det problemet at vi ser at vi har for eksempel undersøkelser blant 17-åringer som har vært på sesjon, blant jenter der som viser at det i Oslo Vest for eksempel, for her er det store geografiske forskjeller, der er det mer enn dobbelt så mange undervektige jenter som overvektige jenter. Så derfor så er det så viktig at vi klarer, og at unge også er oppmerksom på den der grensen som går, når de merker at de begynner å få et så anstrengt forhold til dette her, at det går utover livskvaliteten deres. Og da bør de faktisk spørre noen om hjelp.
Er det noe samfunnet kan gjøre, eller bør vi ta disse samtalene sånn som du og jeg tar?
Ja, altså samfunnet kan gjøre mange ting. Dette her er, jeg skulle ønske jeg hadde én løsning å gi, men dette er multifaktorielt. På den ene siden så handler det om hvordan vi som foreldre snakker om mat. Vi kan veldig gjerne snakke om at det kan du spise, si det til ungene våre og ungdommene våre, for da blir du sterk og da blir du sprek, men vi skal ikke si at ikke spis det, for da blir du tjukk. Så det handler en del om det. Det handler om det at vi er mer eksempelets makt, enn vi er, de bryr seg mye mer om hva vi gjør enn hva vi sier. Så det, hvis, det er veldig viktig sånn sett at foreldre også tenker gjennom, hvis de begynner på en veldig spesiell diett selv, hvilke signaler sender de da til barna? Og så er det jo nettopp det vi sitter og gjør her nå, da. Presse og media har jo også et ansvar i forhold til å prøve å formidle sunne holdninger i forhold til mat og kropp.
Det var så mange gode råd at vi runder av der. Takk skal du ha, ernæringsfysiolog Tine Sundfør.
Tusen takk.
Fra det vi spiser til pengene vi bruker, krona er kraftig svekket, særlig da mot dollar, og dermed kan utenlandsferien svi i lommeboka. Så reis heller på norgesferie i år, råder valutaekspert, men likevel, på svensk side av Svinesund, mener fortsatt nordmenn at de sparer penger på harrihandel.
Ja, jeg handler jo i Sverige, da. Det er alt for dyrt det med å handle. Og hvis jeg er flere som reiser, så deler vi på bensin og det som er. Så det lønner seg. Er det galt?
Har du råd til å reise på tur, så om det koster litt mer, så går det sikkert det bra det.
Sier Eva Svensberget fra Porsgrunn og Åsmund Herrebrøden fra Sarpsborg. Og bagasjerommet til Odd Løkka er fylt godt opp da NRK treffer han på parkeringsplassen til Svinesund Handelspark. Drammenseren har likevel merket at han får litt mindre for norske kroner nå.
Jo, bry meg, men det betyr ikke så mye at jeg ikke handler det jeg skal. Jeg kjøper det jeg trenger.
Men det er mot euro, og særlig dollaren, at nordmenn på utenlandstur nå virkelig får merke det.
Tilstanden i norsk økonomi ser kanskje litt verre ut enn det mange hadde sett for seg, og dermed så har vi også fått en kronesvekkelse.
Sier valutastrateg Nils Christian Knudsen i Handelsbanken. Han har et tips til ferieklare nordmenn.
En eurokurs opp mot 9 og en dollarkurs tett på 8-tallet oppleves jo som høyt, og det er dyrt. Men da får man gjøre andre disponeringer, sånn at man får tatt en god ferie allikevel, og så kanskje kan ta heller noen ekstra feriedager i Norge.
Trosser du rådet, må du regne med at USA-ferien i sommer blir om lag 30% dyrere enn for ett år siden.
Det er ikke så lenge siden at dollarkursen lå godt under 6-tallet. I fjor sommer, og dermed så har vi også fått bevis på at valutakursen kan flytte seg hurtig og mye.
Det kan skje fremover også?
Vi har det i våre prognoser frem mot slutten av inneværende år, at vi skal se både en krone mot euro på 9 og en krone mot dollar på 9.
Faktisk vil dollaren etter hvert koste enda mer enn euroen, spår Knudsen. Det skyldes både god fart i USAs økonomi og en ventet amerikansk renteheving til høsten. Norges Bank går ventelig motsatt vei og kutter renten neste uke. Men at dollaren kan bli så dyr som 10 kroner er likevel foreløpig for mye å frykte for turistene, og for mye å håpe på for eksportindustrien.
Tidtallet har vi jo vært over en gang tidligere, i 2008. Man kan aldri utelukke det, men et kursnivå på 10 vil i så fall måtte komme som følge av en mer et internasjonalt type sjokk, eller i kombinasjon med et kraftig fall i oljeprisen.
Reportere Sindre Heyerdahl og Sara Vilde Solås. Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruse. Riktig god morgen.
God morgen.
Ja, en dollar på 10, det gjør det enkelt å regne da. Men bortsett fra det så er jo det fryktelig for de som skal ut og reise. Hvilke valutaråd har du til norske turister nå?
Nei, det er jo særlig dollar og pund da, som har blitt veldig mye dyrere i det siste. Så der er det jo mye mindre gunstig å reise enn det var for et år siden, for ikke å snakke om et par år siden. Du kunne dra julehandel i London for pund rundt 8 kroner. I dag koster den 12 kroner. Det er klart det er en helt annen virkelighet, så prismessig så er det blitt veldig mye dyrere. Når det gjelder euroland, Spania, Frankrike, Hellas, så er jo krona svak der også, men den har ikke svekket seg så mye det siste året. Og vi skal jo huske at prisnivåene, i hvert fall på mat og drikke ute, det er jo mye lavere, så der har det ikke blitt så store forskjell. Så det er kanskje et mer attraktivt reisemål nå, og svenske krona har vi svekket og sliter med lite mot, så relativt til de andre landene så er Sverige blitt et mer gunstig feriemål.
Ja, relativt i forhold til de andre. Ja, danske kroner da, hvordan ligger de an?
Ja, det følger mer euroen, så Danmark er blitt litt dyrere, men svenskene har gjort mye for å svekke sin valuta, dermed har den holdt seg altså relativt svak mot norske.
Ja, men litt dyrere å være norsk i Danmark.
Ja.
Men hva med å legge reisen til Russland? Der er rubelen enda mye svakere enn den norske krona.
Ja, det er klart det er noen valutaer som med god grunn er svake, og det er jo grunnen til det er at det er stor usikkerhet rundt russisk økonomi og Sånn sett så er jo Russland blitt et billigere reisemål, men det er vel ikke et sånn typisk reisemål for nordmenn uansett.
Tyrkia?
Tyrkia er et land som har blitt billigere. Der har det vært en del uro. Jeg tror sånn som Brasil også er et land som har blitt mer gunstig, så litt mer sånn eksotisk reisemål med spesielt svak valuta kan man reise ut fra valutahensyn.
De finnes der ute. Registrerer dere at aktiviteten i økonomien i samfunnet svinger avhengig av valutasvingningene?
Ja, det er vel først og fremst omvendt. Nå, det at oljeprisen har falt og har gått svakere i norsk økonomi har gjort at vi har fått en mye svakere krone. Men det igjen hjelper jo norsk økonomi. Hvis vi tar dette ferieargumentet, så er det jo flere da, som ferierer hjemme. Det er bedre for norsk hoteller, restauranter. Eksportindustrien kan selge produktene sine til en lavere pris i utlandet og dermed øke produksjonen. Sånn sett så er denne kronesvekkelsen en sånn støtpute da, når det går dårligere i Norge på grunn av lav oljepris.
Ja, vi skal jo snart snakke om Jeger- og Fiskeforbundet som tilbyr en nøkkel for å få båt og hytte, så kanskje det er noe der. Takk skal du ha, sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Ja, du lytter til Nyhetsmorgen. Klokka passert 7.19 nettopp. Dette er hovedsaker. Mann pågrepet etter at kvinner ble funnet livløs i Oslo. Politiet sier mannen er mistenkt for drap. Grasrota i Fremskrittspartiet er misfornøyd med Syria-avtalen. Og mange unge er sykelig opptatt av å spise sunt, mener ernæringseksperter. Pave Frans sier at Vladimir Putin er villig til dialog om Øst-Ukraina. De to møttes i går. Selv om Italia er medlem av G7-gruppen og dermed med på straffetiltak mot Russland, så har Russland og Italia stått hverandre nær tradisjonelt. Da han var i Italia, så fikk president Putin også tid til å besøke en annen omstridt politiker.
Etter formelle møter med den italienske statsministeren og presidenten i går, og etter å ha kommet en time for sent til Vatikanet, der paven ventet, var det tid for et uformelt treff med en god venn. Silvio Berlusconi og Vladimir Putin har pleiet den nære relasjonen i en årrekke og feriert sammen flere ganger. Sist de to traff hverandre var i oktober i fjor. Putin var i Milano på toppmøte mellom asiatiske og europeiske land, ASEM. Den gang som nå sto Ukraina på programmet, men da nyheten om at de to gamle vennene Berlusconi og Putin hadde festet sammen til klokka tre på natta i milliardærens villa, overskygget det alt annet som kom ut fra det kritiske møtet. Og dette skjedde mens Berlusconi fortsatt sonet sin straff for skattejuks, der han måtte jobbe deltid på et senter for Alzheimer-pasienter. Putins besøk til Italia har blitt sett på som en bekreftelse av det spesielt tette båndet mellom de to landene. Det skjer bare dager etter at topplederne fra G7-landene møttes. Der er Italia med, men Russland er ikke lenger velkommen. I mars var den italienske statsminister Renzi den første europeiske statslederen som ble tatt imot i Moskva etter at Krim ble annektert. De to landene har hatt tette handelsforbindelser lenge. Den russiske presidenten fikk også en varm velkomst denne gang, selv om den italienske statsministeren understreket at det er viktig å fortsette med sanksjoner inntil de ser en endret situasjon i Ukraina. Mens Putin nærmest blir behandlet som en parakaste i resten av Europa, står en dør åpen i Italia. Åse Marit Befring, Firenze.
Og vi vender oss til deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Ja, det er jo en god relasjon mellom Putin og Berlusconi, hørte vi her, men et gammelt ordtak sier «si meg hvem du omgås, skal jeg si deg hvem du er». Hva forteller dette med Putins venner om Putin?
Ja, besøket i Italia har vært veldig viktig internt her i Russland. Det at Putin tross alt ble tatt imot som en statsmann i et EU-land, det er nok det viktigste. Det at han holder kontakten med Berlusconi, det er nok mange russere som trekker litt på skulderen av det. Det var mange som måtte ha kontakt med Silvio Berlusconi den gangen han var italiensk statsminister. Det hadde ikke blitt lagt så veldig mye vekt på akkurat her nå. Mer vekt hadde blitt lagt på dette faktum at altså Putin, som det ble nevnt her da, kom en time og 20 minutter for sent da, til møte med pave Frans. Igjen da, så klarer ikke den russiske presidenten å holde tidtabellen når han er på sine utenlandsreiser. Det er blitt et stort tema, blant annet i nettaviser her i Russland nå på formiddagen, at landets presidenter ikke klarer å på en måte holde seg til internasjonal kutyme når han er i utlandet.
Ok, så de er mer opptatt av detaljene enn de store linjer. Men klarer Putin gjennom da sin politikk og sin aktivitet utenlands nå å forhindre nye sanksjoner?
Det er jo tvilsomt, fordi at, som det ble sagt også her, da, Italia står tross alt fast bak Vesten, G7 og da delvis også USA, når man da truer med nye sanksjoner mot Russland på grunn av konflikten i Ukraina. Men Italia og Russland har historisk, også tilbake fra sovjettiden, hatt tette økonomiske bånd. Husk bare på bygging av Lada-fabrikken, som jo var et samarbeid med italienske Fiat. Sånn at her er et spesielt forhold der, og russerne leter jo litt grann etter, som man sier, svake punkter i Vesten, der man kan få innpass, der man kan vise også publikum i Russland at Vesten er ikke en enhet, den er splittet, og at det er mange som ønsker å opprettholde og bygge ut kontaktene med Russland. Det var jo noe som også gikk igjen i det som Vladimir Putin sa under sitt besøk i Italia.
Helt på slutten, Morten Jentoft, paven hører jo ikke til den ortodokse kirken på noen som helst måte, men likevel er det kanskje viktig å vise seg sammen med ham?
Ja, det var et veldig interessant besøk. Det er klart at kirkene spiller en viktig rolle når det gjelder konflikten i Ukraina. Den ortodoxe russiske kirken, som jo står tradisjonelt veldig tett til makten her i Russland, har vært veldig forsiktig med å gå ut i konflikten i Ukraina, for vi skal huske på det at en stor del av ukrainerne også da hører til den ortodoxe kirken. Samtidig så vet vi det at i Ukraina så finnes det også en gresk ortodox kirke som hører inn under pavekirken i Roma. Sånn at de religiøse aspektene ved konflikten i Ukraina, de er nok viktigere enn mange tror, og her kan utvilsomt kirken spille en viktig rolle. Nå ble det ikke noe av det planlagte besøket til den nye paven hit til Moskva med det aller første, men likevel, kirkene kan komme til å spille en nøkkelrolle hvis man skal prøve å få til en løsning på konflikten i Ukraina.
Mange takk, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Så litt om det avisene er opptatt av. Fattige må ta regningen for Syria-forliket, er oppslag i Klassekampen. Avtalen betyr kutt i annen bistand for å gi en halv milliard til Syria. Det er full splid om Syria-avtalen, skriver Dagbladet. Toppen i Høyre er fornøyd med forliket, men i FRP blir det krisemøter. Dagsavisen kaller Syria-forliket Stortingets flukt, siden det opprinnelige kravet om 10 000 flyktninger over 2 år er blitt til 8 000 flyktninger over 3 år. Vil redde vindparken på Fosen etter at Statkraft skrinla utbyggingen nord for Trondheimsfjorden, skriver Adresseavisen. Nå er det Trønder Energi, Agder Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk som vurderer vindpark. 70 000 tonn farlig avfall er på avveie hvert år, får vi vite i Aftenposten. Nå blir flyfotografering brukt for å avsløre ulovlige dumpeplasser med avfall. Få pengene ut av bankkontoen og sats på aksjefond, skriver Dagens Næringsliv. Det er rådet fra Gunn Wærsted, administrerende direktør i Nordea Bank i Norge, nå når rentene på sparekontoen er så lave. Gikk inn i MC-klubb, fikk karrieren ødelagt, er oppslag i Bergens Tidende. En etterretningsoffiser hadde høyt betrodd stilling i Forsvaret, men da han meldte seg inn i en MC-klubb for militært personell, var det slutt med sikkerhetsklareringen. En latterlig avgjørelse, sier hans advokat. Halvparten av norske distriktskommuner sliter med å tiltrekke seg fastleger, skriver Nasjonen. Det viser seg at store kommuner sliter like mye som de små med å få dekket legetilbudet. Mor ble trakassert fordi hun var katolikk, sier Anne Bente Hadland, priorinne ved Katarina-hjemmet til Vårt Land. Før var det staten som sto for antikatolisismen i Norge, men ideene har fortsatt fotfeste, og rasismeforsker Øyvind Strømme sier til avisa at det finnes i utkanten av frikirkelige miljøer her i landet. En nøkkel kan gi deg tilgang til fiske og båter over hele landet. Nå innfører nemlig Norges Jeger- og Fiskeforbund samme ordning som Turistforeningen har praktisert i mange år.
Vi skal se bort på åten her, om vi skal ligge inn i vita her, at det ikke er så mye steiner akkurat her. Her tror jeg kanskje jeg ville ha prøvd å lagt den.
Han vurderer nøye hvor den nye båten skal ligge. Lederen av Telemark Jeger- og Fiskerforening, Halvor Sagvollen, finner en god plassering til aluminiumsbåten som skal plasseres ut ved Nedre Garvann i Valeseter-området, 20 minutter med bil nord for Skien.
Senest om 14 dager skal vi ha den på plass.
Gleder du deg?
Ja, jeg synes det blir kjempeartig å prøve ut. Se, det er vakeren, ja.
Det er vakeren.
Den var ikke stor i karen, men den er der.
Skal vi prøve noen kast med stangen?
Jeg må jo prøve noen kast på stangen, da må jeg bare rigge den til litt.
Fiskelykken skal bli lett tilgjengelig for folk. Norges Jeger- og Fiskerforbund plasserer i disse dager 100 båter utover hele landet til fri bruk for sine medlemmer. En nøkkel er alt du trenger for å få tilgang til båt og fiskevann.
Det er flere årsaker her. Det er rett og slett det å gjøre ting tilgjengelig og skape blest og gi våre medlemmer et godt tilbud og sørge for at det blir fisket mer i vann som det bør fiskes mer i.
Det sier sportsfiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Steinar Paulsen. Han sier ideen er lånt av Turistforeningen.
Det er egentlig rart at ingen har tenkt på det før. Dette er egentlig bare å stjæle ideen fra DNT. De har hytter rundt omkring i landet, og er du medlem av DNT, så kan du få tilsett en nøkkel som passer i alle hytter. Og det er rett og slett det dette dreier seg om også.
Denne reportasjen var laget av Solfrid Leirgul Øvrebø. Du lytter til Nyhetsmorgen, produsent i dag, Ingvild Ryssdal, her i studio, Øystein Heggen. Hør om ildsjelene som hjelper døve og hørselshemmede barn i Pakistan i reportasjen etter Dagsnytt. Og i Politisk kvarter spør vi hva Fremskrittspartiordførerne sier til å bosette flere flyktninger.
NRK P2. Fylkesledere i Fremskrittspartiet mener avtalen om Syria-flyktninger er uansvarlig. Sunnhetsfokuset blant unge her i landet er i ferd med å bli sykelig, sier eksperter. Og årets utenlandsferie kan bli ekstra dyr fordi krona er svak. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere fylkesledere i Fremskrittspartiet mener altså at gårsdagens avtale om å ta imot flyktninger fra Syria er uansvarlig. I går ble det enighet om at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger de neste tre årene. Leder i Finnmark Fremskrittsparti, Ronny Berg, mener avtalen kan få konsekvenser for Fremskrittspartiets regjeringssamarbeid.
Nei, det er å enten fortsette som vanlig, det er å kunne gå ut av regjering, eller det er å kunne sitte videre med Høyre og si opp avtalen med Venstre og KrF.
Det sier Ronny Berg, leder i Finnmark FRP. Han føler at partiet sitt har blitt kraftig overkjørt av sine samarbeidspartnere.
For det er en meget spesiell og ganske alvorlig situasjon som har oppstått med at man overkjører en regjeringskollega på den måten. I prinsippet så burde jo både Høyre og KrF og Venstre svarer på hvorfor de velger å bryte den avtalen man har gjort med Fremskrittspartiet. Og er det sånn at det er greit for dem at Fremskrittspartiet også bryter avtaler som ligger til grunn i samarbeidsavtalen, uten at det skal få konsekvenser?
I går ble alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP og SV, enige om å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria de neste tre årene. NRK har vært i snakk med flere av fylkeslederne i FRP, som er langt fra fornøyde med Syria-avtalen. Fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, mener den både er utydelig og urealistisk.
Totalt sett så virker det relativt urealistisk å tro at kommunene skal være i stand til å ta imot så mange flyktninger. Det er stått lange køer nå, og kommunene er ikke i stand til å ta imot så de flyktninger som alltid er i vår i Norge. Så jeg tror heller ikke at det er mulig at en plutselig skal trylle fram boliger og ressurser for å kunne ta imot så mange flyktninger.
Reportere her var Knut Arne Oseid og Hedvig Bjørgum. Ja, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvilke konsekvenser kan denne misnøyen blant fylkeslederne i Fremskrittspartiet få for regjeringssamarbeidet?
Ja, så hvis FRP i ytterste instans vil si nei til å ta ansvar for avtalen i regjering, så må partiet gå ut av regjering. Alle fikk med seg i går at statsminister Erna Solberg sa at den avtalen som var framforhandlet var en avtale hun kunne akseptere og kunne stille seg bak. Så det vi opplever nå er nok en, vil jeg si, nokså naturlig reaksjon på en avtale fra et stortingsflertall som FRP rundt omkring i hele landet politisk sett er veldig misfornøyd med og uenig med.
Dagbladet har anonyme kilder i Fremskrittspartiet i dag som sier at de vil kreve et ekstraordinært landsstyremøte om dette. Hvor sterk vil du si denne misnøyen er?
Det er jo vanskelig å måle, selvfølgelig, og det er anonyme kilder. Jeg tror FRP-ledelsen har behov for å gå noen runder med seg selv, for etter en slik runde, blant annet i stortingsgruppa og så videre, komme ut med sin endelige konklusjon om hvordan de forholder seg. Men min vurdering er at partiet kommer til å fortsette i regjering, men gjøre det klart at den typen nederlag for partiet på viktige politiske spørsmål som dette er et eksempel på, ikke kan bli veldig mange før på en måte tålmodigheten er slutt, og før Fremskrittspartiet får problemer med å bære politikken de må være med på fram i regjering.
Takk skal du ha, Magnus Takvam. Og det blir mer om denne saken i Politisk kvarter på P2 kvart på åtte. I Oslo er en mann pågrepet etter at en kvinne i går kveld ble funnet livløs i en leilighet på Ulven. Politiet sier mannen er mistenkt for drap. Kvinnen ble fraktet til sykehus, der hun ble erklært død kort tid senere. Det forteller operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt.
Vedkommende person, som er en kvinne, ble fraktet ut og tatt med til sykehus i ambulanse. Men livet sto ikke til å redde, så rett før klokka 11 i går konstaterte de at vedkommende var død. Inne i leiligheten var det en mann og noen barn. Denne mannen ble pågrepet av oss. Barna ble ivaretatt av oss.
Det sa operasjonsleder Sven Martin Ege. Mange unge er skremmende opptatt av hva de spiser, sier flere eksperter. De er bekymret for at unge skal bli så ekstremt opptatt av sunnhet at de blir syke av det. 26 år gamle Louise Onsøynen er veldig bevisst på hva hun spiser. Hun kaller seg streng, men sunn.
Jeg planlegger, så jeg har en sånn liten liste i mitt hode.
Det er sunne matvarer som fyller opp handlekorga til Louise Onsøyen.
Det går kanskje mye av det samme. Salat, kylling, fisk.
6 måltid om dagen er planen.
Det blir ikke noe brus eller noe Snickers bar eller noe sånt.
Og hun har full kontroll på hvor mange kalorier hun får i seg.
Jeg vet allerede hvor mye kalorier eller hva det er i hvert måltid som jeg skal lage, for jeg har gjort det før, sant?
Søndag har hun lov å skeie ut.
Og da spiser jeg hva som helst.
Det er bra at unge er opptekne av helse og sunnhet, men det kan bikke over for mange, sier Jorunn Sundgodt Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole.
Dette enorme fokuset på hvor viktig det er å se akkurat slik ut, og det oppnår du ved å spise akkurat slik eller sånn, og trene akkurat slik eller sånn. Det er så tøft på de unge mennesker at jeg påstår at det i dag utgjør et folkehelseproblem.
Du, jeg må innrømme at jeg er litt sånn pessimist for den generasjonen akkurat nå.
Sier professor og psykiater Finn Skårderud.
Det er et stort problem i Norge i dag at unge mennesker som har stort sett fine kropper ikke er fornøyde med dem. Det er en slags samfunnets melankoli. En annen ting er at å tro at man skal løse livets utfordringer gjennom å rydde på tallerken er jo på en måte et slags blendverk. Man lurer seg selv. Og noen kom jo ut i mitt arbeidstema, spiseforstyrrelser, ved å ha for stort fokus på det.
Da hun var yngre, prøvde Louise ulike dietter. Målet var å bli tynnere raskt.
Jeg var sulten. Sulten og sur. Sulten, sur og grinatt. Og alt jeg tenkte på var det jeg ikke kunne spise. Helt meningsløst.
Men nå sier hun selv at hun har funnet si greie på den sunne siden av skalaen.
Jeg har mye mer energi, jeg har mye mer positiv. Og så jeg føler meg vel. Jeg har det bra med meg selv. Jeg kan se meg selv og speile. Og liksom. Yes.
Her, reportere her var Erin Årdal og Marit Gjelland. Den norske krona er kraftig svekket, særlig mot dollaren. Dermed kan utenlandsferien i sommer bli ekstra dyr. Men på svensk side av Svinesund mener fortsatt nordmenn at de sparer penger på grensehandelen.
Ja, jeg handler jo i Sverige, for det er alt for dyrt det med handelen.
Har du råd til å reise på tur, så om det koster litt mer, så går det sikkert det bra det.
Sier Eva Svensberget fra Porsgrunn og Åsmund Herrebrøden fra Sarpsborg. Og bagasjerommet til Odd Løkka er fylt godt opp da NRK treffer han på parkeringsplassen til Svinesund Handelspark.
Jo, bryr meg, men det betyr ikke så mye at jeg ikke handler. Det skal.
Men det er mot euro, og særlig dollaren, at nordmenn på utenlandstur nå virkelig får merke det.
Norsk økonomi ser kanskje litt verre ut enn det mange hadde sett for seg, og dermed så har vi også fått en kronesvekkelse.
Sier valutastrateg Nils Christian Knudsen i Handelsbanken. Han har et tips til ferieklare nordmenn.
Kanskje jeg kan ta heller noen ekstra feriedager i Norge.
Trosser du rådet, må du regne med at USA-ferien i sommer blir om lag 30% dyrere enn for ett år siden.
Det er ikke så lenge siden at dollarkursen lå godt under 6-tallet, og dermed så har vi også fått bevis på at valutakursen kan flytte seg hurtig og mye.
Det kan skje fremover også.
Vi har det i våre prognoser frem mot slutten av inneværende år. Krone mot euro på 9 og en krone mot dollar på 9.
Reporter i dette innslaget var Sindre Heierdal. Mange bør slutte å spare penger på bankkonto og heller satse på aksjefond. Det mener Nordea-direktør Gunn Wærsted. Hun sier renten nå er så lav at folk kan ende opp med negativ realrente. Det meste av renteinntektene på en vanlig sparekonto blir nå spist opp av prisstigningen. Og de som betaler formuesskatt i tillegg kommer til å tape på å spare på konto, sier Wærsted til Dagens Næringsliv. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Bjørn Christian Jacobsen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås, i studio Tone Nordahl.
Da slår vi fast at du lytter til Nyhetsmorgen. 360 millioner mennesker, mer enn 5% av verdens befolkning, er døve eller hørselshemmede. Bor de i utviklingsland, faller mange av dem utenfor alle systemer, som for eksempel i Pakistan, der svært få døve barn får anledning til å gå på skole. Men så er det noen ildsjeler som forsøker å gjøre en innsats, forteller reporter Anette Groth.
I slummen midt i storbyen Karachi bor familien Tufail. Mor, far og fire barn er alle døve. Far er skredder og har så godt han har kunnet forsørget familien, men det har vært vanskelig. Det ble et vendepunkt da sønnen Afak fikk gå på skole og lære det pakistanske tegnspråket. Nå kan de kommunisere på en helt annen måte enn tidligere. Afak fikk gå på skole i regi av en organisasjon som ledes av amerikaneren Richard Gary. Han kom til Pakistan i 1989.
In Pakistan, there's estimated to be over 1.25 million children who are deaf of school age, yet less than 5% of them have access to education. Again, keeping in mind that the majority live in rural areas where there are no educational programs. So the challenge is very big.
Det er over 1,25 million døve barn i skolealder i Pakistan, men færre enn 5% av dem går på skolen. Flesteparten bor på landsbygda, og der er det ingen undervisningsprogrammer. Dette er en stor utfordring, sier amerikaneren Richard Gary. Egentlig endte han i Pakistan ved en tilfeldighet. Han og hans filippinske kone Heidi fikk selv en sønn som var født døv. Dermed startet de en døveskole på Filippinene. De flyttet videre til India, startet døveskole der også, og endte til slutt i Pakistan, der de nå har bodd i over 25 år. Organisasjonen de driver har ikke mange penger, men det som begynte som en skole for 12 døve elever, har nå spredt seg til flere steder i Pakistan. 7 sentre i en rekke byer, og 1000 barn får muligheten til å delta i samfunnet.
Disse barna har alle rett til utdanning. In developed countries, every deaf child basically goes to school. So it's a challenge that needs to be met.
Døve barn har en rett til utdanning. Det er utfordringen. Her er det ikke slik som i velutviklede land der det er en selvfølge at døve barn går på skolen, sier Richard Gary. Det er ikke så vanskelig å holde støynivået nede i en klasse med døve elever. Men iveren er stor i døveklassene i Karachi. Richard Gary selv deltar i undervisningen og lærer stadig opp nye døvelærere. Språket heter PSL, Pakistani Sign Language, og er unikt for Pakistan. Richard Garys organisasjon gjør sitt til å spre døvespråket på flest mulig plattformer.
Where we've documented Pakistan Sign Language and created an online digital dictionary that has over 5,000 words and is available free of cost countrywide.
På nettet har vi laget en digital ordbok med 5000 ord. Den er gratis og finnes både på engelsk og urdu.
We also have a sign language book for people who don't have access to computer. And this is not only in English and Urdu, but in the 4 regional languages.
I tillegg har vi en bok for de mange i Pakistan som ikke har tilgang på PC. Denne ordboken er også med de 4 regionale språkene i Pakistan, sier Richard Gary. Fremdeles er det mindre enn 5% av døve pakistanske barn som får gå på skolen. Og selv om initiativet til Richard Gary og hans organisasjon bare er en dråpe i havet, så betyr den et håp for dem som har strevd på bunnen i det pakistanske samfunnet.
Dette er hovedsakene i Nyhetsmorgen. Fylkesleder i Fremskrittspartiet mener avtalen om å ta imot syriaflyktninger er uansvarlig. Sunnhetsfokuset blant mange unge her i landet er i ferd med å bli sykelig, sier eksperter. Kroppspresset er et folkehelseproblem, mener professor Jorunn Sundgodt Borgen. Den norske krona er kraftig svekket, særlig mot dollar og pund. Dermed kan utenlandsferien i sommer bli ekstra dyr. Mange bør slutte å spare penger på bankkonto fordi renten er så lav. De bør heller satse på aksjefond. Det sier Nordea-direktør Gunn Wærstedt til Dagens Næringsliv. Om få sekunder, Politisk kvarter, og der er programleder Håvard Grønli klar. We'll be right back.
Stortinget har sagt sitt om Syria-flyktninger. Nå er det regjeringen og kommunene som må sette vedtaket ut i livet. I Politisk kvarter møter du FRP-ordføreren som synes flyktningvedtaket er til å leve med, men som slett ikke er i stand til å bosette flere. Miljøpartiet De Grønne og SV var enige i sak og ville ha 10 000 Syria-flyktninger. SV brøt ut av forhandlingene, MDG kompromissa. Hvem gjorde det rette? Det blir det en duell om i Politisk kvarter, dagen etter at vårens store politiske sak fikk sitt punktum. Eller strengt tatt er det vel bare et forbeldspunktum, for den store politiske jobben har jo ikke starta ennå. Den med å finne, ta imot og bosette flyktninger. God morgen, Harald Espelund.
God morgen til deg.
Du er ordfører i den største FRP-styrte kommunen her i landet, Ullensaker i Akershus. Vi både hører og leser om opprørte FRP-ere etter stortingsavtalen i går. Men du sa til meg i går at du smilet litt etter at Syria-flyktningavtalen ble klar. Hvorfor smiler du?
Jeg vil gi honnør til Helleland og Høyre for den avtalen de har klart oss å forhandle frem. Jeg oppfatter nemlig at Arbeiderpartiet og de i flertallskoalisjonen der ønsket 10 000 flyktninger på 2 år fra Syria, og det skulle komme i tillegg til de kvoteflyktningene vi hadde fra før. Nå er dette et helt annet resultat. Vi tar inn 4 500 kvoteflyktninger, og så kommer det da 3 500 fra Syria i tillegg. Så det er et helt annet tall, eller det jeg fryktet og så for meg.
Så du mener at FRP kan leve med dette, vedtaker du da som regjeringsparti?
Det mener jeg helt klart. Det blir opp til den enkelte kommune nå, og jeg sitter jo sentralt i KS, som er fellesorganisasjon for Kommune-Norge, og det er signalisert at kommunene er i stand til å ta imot 3 500 flyktninger i tillegg til det som en hadde sett for seg, så det tror jeg skal gå.
Vil du nå bosette flere flyktninger da?
Vi i Ullensaker har tatt opp litt faktisk flere ganger, og det er et politisk enighet om at de 35 som vi har sagt vi skal prøve å ta imot i 2015, det blir det som vi har mulighet for oss å ta.
Så dere kan ikke ta flere enn det dere allerede har tatt?
Det har det ikke vært politisk vilje til å omprioritere, for da er det noe vi må prioritere ned. Da blir det mindre til skole, da blir det mindre til helse, for våre folk må ta tak nå i integreringspolitikken, og vi har en fast pengesum, og da er det omprioritering, og det er det ikke vilje til å øke og ha mulighet for.
Men nå blir det jo litt gitt noe mer penger. Det er satt av 80 millioner til de kommunene som klarer å overoppfylle måltallene for bosetting. Er det interessant da?
Vi har ikke mulighet til dette overhodet, og de 300 000 som kommer ekstra i investeringstilskudd fra Husbanken, det munner ingen verdens ting. Vi har brukt opp kvoten vår for lengst når det gjelder mulighet til å kjøpe boliger. Og vi sliter alvorlig for oss å klare oss å bosette de 35 som vi har lovt. Vi har klart nå 22. I slutten av juni så har vi 22, så har vi 13 igjen, og jeg håper at vi skal klare det på noen skikkelig måte.
Men Espelund, nå har jo Stortinget vedtatt at det er mulig for Norge å bosette 8000 Syria-flyktninger over 3 år. Må ikke kommunene, uavhengig av hva partinålordføreren har på jakka, faktisk da ta imot flere når vårt øverste folkevalgte organ har sagt at nå skal vi det?
Jeg har oppfattet at Kommune-Norge er villig til å ta et brett opp ermene og få dette til. Og jeg legger det til grunn, at de signaler som er gitt, at de blir fulgt opp ifra Kommune-Norge.
Men da må vel du også bidra i den dugnaden?
Vi bidrar, og vi tar 35 flyktninger. Det er det som er mulig å få. 20% av vår befolkning er altså fra 100 ulike nasjoner.
7000 har vi som vi legger ekstra inn av ressurser i mange settinger. Og jeg vet at hvis vi tar inn ytterligere, så må vi nedprioritere i viktige områder. Og det er ikke politisk vilje til, Julensaker.
Hvis du mener at FRP kan regjere videre med dette her, da, og du vet jo da at nå er det mange FRP-statsråder som får ansvaret for å gjennomføre denne politikken, burde ikke nettopp slik som du hjelpe ekstra til da for å vise at FRP kan være styringsdyktig også på dette området?
Som jeg sa innledningsvis, sitter jeg sentralt i KS, og Kommune-Norge har signalisert at dette skal en klare å få til. Det er meldt inn fra ulike kommuner, og jeg tror at dette vil det være mulig å få gjennomført uten at de mest sentrale kommunene som sliter med den tilflytting som en har fra før, skal også presses til å ta ytterligere inn av de som er ønsket.
Takk til deg, ordfører Harald Espelund i Ullensaker. Vi beklager litt dårlig lyd på slutten der, og legger for ordens skyld til at både finansminister Siv Jensen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne var invitert til å være med, men takk og nei. Miljøpartiet og SV var på samme linje i Syria-flyktningsspørsmålet. SV brøt ut av forhandlingene i går, mens MDG sto sammen med fem andre partier om et bredt forlik. Nå hevder du, Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, at Miljøpartiet med det er et av partiene som er blitt diktert av regjeringspartiene. Forklar.
Det er fordi avtalen er for dårlig av tre grunner. For det første så er det en litt kreativ bruk av tall. Det høres ut som man tar imot 8000 i stedet for 10000, men forskjellen er jo egentlig mye større enn det. Og som Høyre selv sier i går, så innebærer denne avtalen at man tar imot 2000 flere flyktninger fra Syria enn det FRP ville ha gått med på. Det er et ganske langt hopp ned fra de 10000 over to år, og ikke tre år, som det har vært flertall for på Stortinget i lang tid. Den andre grunnen til at dette er en ikke særlig god avtale, det er at man kutter i bistandsbudsjettene til andre fattige land og andre mennesker i nød, for å finansiere en økt innsats overfor Syria. Det synes vi er lite solidarisk. Det er nok penger i omløp i Norge til at vi skulle kunne stille med friske midler for å hjelpe på den dramatiske humanitære situasjonen som er i Syria. Og det foreslår vi i SV å gjøre i stedet. For det tredje er avtalen utilstrekkelig med tanke på det som faktisk er behovet for hjelp, både når det gjelder å ta imot flyktninger og humanitær hjelp. Og bistandsorganisasjonene reagerte jo ganske kraftig i går ettermiddag da de hørte avtalen, og kontrasten mellom de politiske lederne som hadde inngått denne avtalen og uttalelsene til de som kan dette feltet best var ganske stor. Altså flyktningerhjelpa kalte avtalen for svært urimelig, og Amnesty International sa at dette var en helt feil prioritering, og de var sterkt kritiske til avtalen. Det er jeg helt enig i. Jeg mener det burde være mulig for et flertall for 10 000 flyktninger å ta imot 10 000 flyktninger, og jeg synes ikke det er særlig imponerende å forhandle seg selv ned. Og da er det jo Høyre man har valgt å lytte til i større grad enn miljøene som kan dette best.
Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, det var ganske mange argument for at du egentlig har gått med på noe du ikke burde gå med på.
Jeg har gått med på noe som ikke er godt nok. Miljøpartiet De Grønne mener at vi burde ta imot 10 000 syriske flyktninger på to år, minst. Og vi kommer til å fortsette å jobbe for at vi skal ta imot flere syriske flyktninger og hjelpe mer. Jeg kommer også til å jobbe for at vi ikke skal ta kutt på bistandsbudsjettet. Så vi er jo helt enige med SV. Spørsmålet var bare, hva kan man få til i virkeligheten for mennesker som er i akutt nød akkurat nå? Og det var Miljøpartiet De Grønnes begrunnelse for å delta i dette forliket. Vi har fått en innsats for syriske flyktninger i Norge og i nærområdene, som er mye sterkere enn det som regjeringen hadde lagt opp til. Og det er fordi at partier som Miljøpartiet De Grønne, for så vidt SV, satt inn i de forhandlingene og dro det resultatet opp. Og så er det ikke godt nok, men det er jo nok så vanlig sak ved et kompromiss, at ingen får det de vil ha. men vi får noe, vi får det nå, og vi hjelper flyktninger konkret.
Men du var derfor sterk, ble SV med. Du var, eller MDG ble med. Du var i sterk tvil, leser vi i dag.
Selvfølgelig var jeg i sterk tvil. Dette var i ytterkant av hva Miljøpartiet De Grønne kunne gå med på, men vi er enige i argumentet. For det første da, altså om at det er viktig å få gjort noe nå, og for det andre at det er en bredde i den politiske enigheten når en så stor nasjonal dugnad skal gjennomføres av fryktelig mange mennesker og kommuner og så videre, så er det lurt å ha med regjeringen, fordi det vil være en vanskelig situasjon hvis opposisjonen bare kjørte gjennom et vedtak, som for øvrig svært lite tyder på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og de andre ville gjort i praksis. Og vi hadde en uvillig regjering som skulle bli overkjørt av Stortinget og så ta imot disse menneskene i nød. Det ville vært en vanskelig situasjon.
Valen, du sier da at du mener her har en forhandlet flyktningtallet ned, mens du hører Hansson sier han har forhandlet det opp. Er det feil å påstå som han er da?
Ja, egentlig er det det. Jeg skjønner hva Rasmus Hansson mener, men han argumenterer jo litt som om det ikke var flertall for å ta imot mange flere syriske flyktninger.
Det var kanskje ikke et helt reelt flertall, sånn som han argumenterer?
Vel, man skulle jo legge til grunn at når et flertall av partiene på Stortinget i sine landsmøter og sentralstyrer sier at de vil ta imot 10 000 syriske flyktninger over 2 år, så må man legge til grunn at det er det de har tenkt å gjøre. Og så får Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre svare for seg. Men nå er det jo ikke sånn at Miljøpartiet De Grønne og SV har sittet og prøvd å få med de andre partiene på noe som helst mer. Utgangspunktet for denne prosessen var at det var et flertall på Stortinget for 10 000 syriske flyktninger. Og hele grunnen til at det ble forhandling med regjeringspartiene var fordi de i utgangspunktet var i mindretall. Regjeringen er uansett ikke med på denne avtalen. Halve regjeringen forlot forhandlingene i forrige uke. Det er statsrådene fra det partiet som først og fremst skal gjennomføre denne avtalen. Så at det var så viktig å ha med regjeringen på en slik avtale, det kjøper jeg ikke helt. Vi har parlamentarisme i det landet her. Og jeg synes vi trenger litt mer i norsk politikk av at partiene gjør det de er for, og gjør det de sier de skal gjøre. Spesielt når det er en så viktig sak som det her, hvor vi trenger å ta imot mange flere enn det flertallet har blitt enige om.
Ja, da vet vel de fleste at det er ingen partier på Stortinget som er mindre redd for å stå alene for ambisiøse standpunkter enn Miljøpartiet De Grønne. Vi ble med nå, fordi vi mente det var viktig å få til noe konkret her og nå. Og så er det jo et poeng til med argumentasjonen til Snorre Valen. Og det er at SV selv satt jo inn i disse forhandlingene til aller siste dag, og til lenge etter at vi hadde begynt, til det var helt klart at vi kom til å ende i området 7000, eller 8000 i 2015, 16 og 17. Og når SV sitter i ukevis og forhandler med først FRP, som var med veldig lenge, og i alle fall Høyre helt i mål, så kan jo ingen av de dyktige og erfarne politikerne SV noensinne ha forestilt seg at de ville få sine 10000 på 2 år. Det var jo utelukket fra vi satte oss ned i begynnelsen. Du hadde ikke fått det, og det visste jo dere svært godt også. Sånn at dere har skiftet argumentasjonen fullstendig nå til
etter saken. Og da blir kanskje dette bare en partipolitisk markering, Valen?
Nei, det blir det ikke. Jeg kan ikke kommentere forhandlinger jeg ikke satt i selv. Men det er jo selvfølgelig sånn at vi ønsker å påvirke forhandlingene i best mulig grad. Men grunnen til at vi trakk oss, det er jo de to grunnene jeg oppga i stad. For det første er resultatet saklig sett for dårlig sammenlignet med det humanitære behovet som er. Og for det andre så mener vi det er spesielt ille å kutte i bistandsbudsjettene for å finansiere det her. Og det er jeg ganske overrasket over at Miljøpartiet De Grønne går med på.
Det er til slutt 250 millioner i bistandsbudsjettet, Hansson. Er det en pris som er grei?
Det gjør kjempevondt, og det kommer vi til å jobbe sammen med SV og andre partier for å lappe på i årene fremover. Men dette er altså et kompromiss, og det er et kompromiss som også SV svært lenge var med på å forhandle om. Og derfor så er det Snorre Valen sier nå et argumentasjonsskifte.
Takk til Rasmus Hansson og Snorre Valen. Politisk kvarter var ved Håvard Grønli.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.